ținut și 26 martie 2017.
Și 5, suflete al meu să adori, rugăciunea fratelui Ștefan Targea și mana cu explicație ei fratele Daniel Pop. Dar, înainte de toate acestea, anunțuri de interes general pentru adunare. Sora Lenuța.
Sora Rozalie și fiica ei transmit bine, multe binecuvântări adunării.
Da, mulțumim.
Da, sora Simina din Spania, soția, vă transmite multă iubire și multă căldură în Domnul. Mulțumesc.
Da, mulțumim. Sora Betiș, pe toți vă iau.
Fratele Traian Iepure, de la PC, sigur, trimite salutări la adunare, precum și sora Ana de la Josani. Și frați, surorile care, și frați care s-au adunat ieri în Câmpia Turzii, unde fratele Georgia le-a făcut o vizită și ei trimit salutări la adunare.
Da, mulțumim. Sora Maria Balaș.
Aduc saluturi de la fratele Ion Noțu din Căian și sora Sofia. Ei au fost în luna asta, adică în anul ăsta, internat în spital, au stat cam o lună, au fost operată, acum e bine acasă. Și Jofi sau Sofia, care cum, de la șosea. E foarte dor de frați, nu prea e vizitată de, cam deloc, dar asta e. Mulțumesc.
Da. Sora Maria Ințe, care e lângă tine.
Ieri am vorbit la telefon cu sora Marta, s-a bucurat mult și transmite întregii adunări multă, multă pace și binecuvântare de la Tatăl.
Da, mulțumim. Mai era o mână pe acolo, fratele Cristofor.
Fratele Sandu din Turda, transmite multă pace și bucurie la toți frații.
Da, mulțumim. Mai sunt anunțuri? Nu mai sunt. Mi s-a sugerat de cineva ca să astăzi se comunice niște date mai aproape de realitate privind plecarea autobusului sâmbătă dimineața la convenție. Dacă frate Ion poți să comunici, să audă și frații pe internet.
Da, mulțumesc. Cred că autobusul va pleca de la Minerva la ora 5 dimineața, sâmbătă. Va avea ca stație la agronomie, la gară, probabil la Petrom, pe calea Baciului, și apoi Zimbor, Sâmnihai și în final ajungem în Baia Mare și la Ferești. Încă o dată, va pleca la ora 5 de la Minerva.
Da. Deci, foarte bine, pentru că unii doritori credeau că merg prin Apahida pe la Dej, dar înseamnă că merge pe Dincocea. Da. Mulțumim. Cu acestea fiind spuse, dorim să ne asociem cu toți cei care ne-au salutat, să ne rugăm pentru ei și să ne gândim pentru ei și cât putem să îi vizităm sau să luăm legătura cu ei. Pentru că este foarte greu să fii izolat de adunare printr-o boală, distanță sau alte condiții. Da. Deci cântarea 35. frate Ștefan.
Iată-ne înaintea ta în această dimineață, venind cu mulțumiri pentru purtarea de grijă, pentru faptul că suntem în viață și ne-am putut vedea unii cu alții. Îți mulțumim pentru frumoasele tale făgăduințe și că nu ne-am pierdut credința până acum. Te rugăm ca în această zi să fii sprijin și ajutor pentru noi, de altfel și în toate zilele pe care le vom avea de trăit pe pământul acesta. Cu nădejdea că Tu ne asculți în meritul Domnului nostru Iisus Hristos, te rugăm să lași binecuvântările Tale peste noi, să ne dai pricepere și înțelepciune, să ne putem duce până la capăt votul pe care l-am făcut, că Te vom sluji. Te rugăm, o Doamne, ca mintea și cugetul nostru să ne ajut să fie îndreptate tot timpul înspre Tine, astfel făcând voia Ta. În meritul Domnului Iisus Hristos te rugăm, ascultă-ne. Amin.
Amin.
Da, mulțumesc, frate Gavrilă. Pace vouă, fraților. Îmi pare bine să vă văd fețile. Vă dau îmbrățișare la fiecare încă o dată, dacă v-am evitat pe vreunul fără să îmi dau seama. Am multe emoții pentru că nu am ocazia să vă văd în fiecare zi. Am să dau citire mamei de astăzi. Îi salut și pe cei care ne ascultă pe internet, pentru că de fiecare dată și eu alături de ei și aici cu voi, bineînțeles. 26 martie. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți. 1 Tesaloniceni 5:5-6. Creștinul, ca învățăcel al Domnului, ca elev în școala lui Hristos, se pregătește pentru a ocupa un loc în împărăția milenară, pentru a se împărtăși de mărirea, onoarea și nemurirea ei. De aceea, vedem că sunt necesare desele îndemnuri ale Sfintelor Scripturi ca poporul Domnului să fie treaz, să nu fie în șirul celor ce dormitează, nici în al celor leneși, nici în acel care sunt supraîncărcați de grijile vieții acesteia, ci să fie fierbinți în spirit, slujind Domnului. Serviciul lor pentru Domnul este, în primul rând, atât cât este posibil, aducerea lor cât mai strânsă armonie cu voința divină și la o cât mai mare asemănare cu modelul divin. În al doilea rând, ajutorarea prin sfat și exemplu a altora din cei chemați pe aceeași cale îngustă. Da, mulțumim Domnului pentru că avem această învățătură minunată din 1 Tesaloniceni și așa cum ne spune aceste rânduri aici, ne spune că noi ca și creștini, ca și învățăcei al Domnului, deci trebuie ca să avem în minte și în fața noastră totdeauna acea stare de a ne pregăti pentru poziția pe care Tatăl nostru, prin Fiul Său prea iubit, ne-a făcut această minunată făgăduință, că dacă vom rămâne credincioși până la moarte, El ne va da un loc în împărăția Fiului Său. Și așa cum lumea știm că dormitează, pentru că nouă ni se spune aici prin Apostolul Pavel să nu fim acei fii ai întunericului, să fim ai luminei, pentru că Domnul nostru ne-a spus, voi sunteți fiii luminei. Să lăsăm lumina ca să iasă din inimile noastre și să fim treji și să nu dormităm, pentru că vedem aici că ne spune Apostolul și aceste rânduri pe care le-a spus Elvul bun și credincios ne spune că ar putea ca să fie acea dormitare și în sensul că să fim leneși sau să fim supraîncărcați de grijile vieții acesteia și să nu fim fierbinți în spiritul Domnului. Deci trebuie să fim foarte atenți, să ne îndreptăm toată voința și toată inima noastră în a dori să facem voia Domnului, pe cât poate acest trup slab, ca să ne să-l poată învigora noua creatură care Domnul o dezvoltă în noi. Și aici, la sfârșit, am să mai adaug, am să subliniez, de fapt, că-s două puncte importante, unde ne spune că, zice, că în serviciul lor pentru Domnul este în primul rând, atât cât este posibil, deci prima dată ne spune că trebuie să venim în strânsă armonie cu Domnul nostru, deci ca să ne, să ne strângem acea creatură veche și să o strângem și să o subordonăm noi creaturi și să fim cât mai în asemănare cu Domnul nostru. Dar și după ce am devenit în această strângere cu Domnul nostru, să lăsăm în viețile noastre prin exemplu, să ajutăm și pe ceilalți de lângă noi, pe frații noștri, ca să fie un ajutor prin sfat și prin exemplu pentru toți aceia care îți chemați pe aceeași cale îngustă. Mulțumim Domnului pentru toate. Mulțumesc, frate Gavrilă.
Da, mulțumim Domnului și fratelui pentru explicarea lecției de astăzi și dorim ca după posibilitățile noastre să ni le aplicăm fiecăruia sinelui însuși și să le practicăm în viața noastră de zi cu zi. Vom începe programul cu un discurs a fratelui Cornel. Suntem invitați să ne acordăm telefoanele pe silențios sau chiar să ni le oprim, să păstrăm o ținută demnă de buni ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Iar partea a doua o avem ca și disciplină de studiu, amintirea morții Domnului, lecția de la pagina 131 despre spălarea picioarelor, având ca suport biblic Ioan 13, de la 1 la 17. Cu acestea fiind spuse, îl invităm pe fratele Cornel să-și prezinte lecția.
Mulțumesc, frate Gavrila. Aș vrea să-i mulțumesc și fratelui Daniel pentru emoțiile pozitive. Mi-amintesc și eu de ele și încă mai le trăiesc uneori. Aș vrea să încep spunând ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Dacă vreți să spuneți cu mine în gând aceste cuvinte, unde spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Vă doresc această binecuvântare a Bunului Dumnezeu și vouă și mie, și celor care ne ascultă pe internet îi salutăm cu drag. Pentru că ne apropiem de scumpa noastră sărbătoare, comemorarea morții Domnului nostru drag, aș dori să ne îndreptăm meditația, gândurile, subiectul spre acest eveniment special, unic, solemn, sacru, pentru poporul lui Dumnezeu. Și voi citi pentru început din 1 Corinteni, capitolul 2 și versetul 2, unde scrie: căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pe Iisus Hristos, persoana Lui, și pe El răstignit, lucrarea Lui, sacrificiului pentru noi. De asemenea, voi citi din aceeași epistolă, 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 22 în jos. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă și noi ne aflăm între cei chemați, este un har de la Dumnezeu. Pentru noi, Hristos, crucea, sacrificiul, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În cruce vedem puterea mântuirii, vedem puterea iertării, vedem puterea dragostei. Este un paradox ca prin moarte să vorbești de triumful vieții. Și tocmai această jertfă desăvârșită a deschis calea și unica cale spre viață. Și ce viață! Cred din toată inima că jertfa lui Hristos este marele adevăr în jurul căruia trebuie să graviteze toate celelalte adevăruri. Cine nu înțelege Golgota, nu înțelege Biblia. Pentru că mesajul central al Scripturii este Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre El și în mod special despre ultima zi din viața Lui, simțim că pășim pe un pământ sfânt. Încercăm să abordăm experiențele, emoțiile, trăirile, dezamăgirile, întrebările, frământările, tensiunea psihică a Fiului lui Dumnezeu. Este imposibil pentru un om imperfect să pătrundă inima celui neprihănit, inima aceea curată, fără pată, și să simtă ce-a simțit el. Să-l putem înțelege pe Domnul cu toate aceste frământări prin care El a trecut. Cred că numai Dumnezeu și El știe exact aceste trăiri, aceste experiențe. Pentru noi, privind Golgota, vedem că vina noastră a preluat-o El. El n-a avut păcat, dar și-a asumat păcatul nostru. Și pentru noi a suferit și a murit. Dacă ne uităm în Scriptură, cartea lui Dumnezeu, am putea observa ceva și cred că ați observat. Despre ultima zi din viața Domnului nostru, Scriptura ne vorbește foarte multe aspecte, foarte multe lecții găsim pe care El ni le-a dat în ultima zi din viață. Lecții profunde, lecții de mare valoare pentru biserică de-a lungul timpului, nu doar lecții, dar și fapte, fapte ce dovedesc măreția și gloria Domnului nostru, dar și momentele dramatice din Ghetsimani, întreaga lui suferință, până pe cruce, când a spus la sfârșit. Acestui episod din viața Domnului nostru, spre exemplu, Evanghelia după Ioan îi dedică 7 capitole. Pe când despre înviere avem 2 capitole în această epistolă. Aceasta înseamnă că e nevoie ca noi să înțelegem prin ce a trecut Fiul lui Dumnezeu. Pentru că înțelegând experiențele și agonia și suferința grea și moartea Lui, înțelegem vina noastră. Înțelegem gravitatea păcatului nostru. Înțelegem ce preț imens s-a plătit pentru noi. Nu-l meritam. Și Dumnezeu a fost dispus ca prin Fiul Său să plătească acest preț. De asemenea, dacă privim în Vechiul Testament, în profeții vom găsi foarte multe pasaje care se referă la suferința Domnului nostru. Vom găsi capitole întregi, poate, dedicate Fiului lui Dumnezeu în suferință. Și vom găsi probabil doar 2 versete în Vechiul Testament care vorbesc despre învierea Lui. Eu aș vrea să spun că nu e importată învierea, nici de cum. Este un eveniment crucial și un eveniment important pentru noi, ce ne-am fi făcut fără învierea Domnului Iisus. Doar vreau să remarcăm faptul că sacrificiul Lui este prețul plătit pentru noi. Și ne străduim să înțelegem acest preț, ca să putem să prețuim pe Cel ce l-a plătit prețul. Da, acolo la Golgota vedem dreptatea ce l-a condus pentru îndeplinirea ei la sacrificiu suprem pe Domnul Iisus. Dreptatea care a cerut o viață perfectă. Dar la Golgota vedem și dragostea. Dumnezeu a spus din cer că ne iubește. Fiul Său a venit aici să arate acest lucru. De aceea El a suportat consecințele dreptății divine, iar dragostea ne-a fost oferită nouă, fără să plătim ceva. El a plătit. Pentru noi totul este dar. Noi nu am fost chemați să facem fapte ca să fim mântuiți și răscumpărați. Nu puteam prezenta nimic care să corespundă standardului divin. Dar odată mântuiți, Dumnezeu ne cere să dovedim acest lucru prin fapte. Aș vrea să vă propun să parcurgem în oarecare măsură psalmul 22, care se cunoaște, este un psalm profetic și face referire la Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să adaug înainte de a începe citirea acestui psalm că unii cercetători ai Scripturii au numărat în Vechiul Testament câte profeții au fost făcute referitor la persoana Fiului lui Dumnezeu. Și au găsit peste 300 de profeții. Cum a fost posibil ca Isaia, David și alți profeți să vorbească cu așa precizie de Fiul lui Dumnezeu? Nașterea Lui, viața Lui, suferința Lui, trădarea Lui, moartea Lui. Cum a fost posibil? Biblia este inspirată de Dumnezeu. Nu există altă explicație. Nu poate fi întâmplător ca cu sute sau mii de ani să vorbești de o persoană chiar și în detaliu și aceste profeții să se realizeze într-un mod perfect. E o dovadă incontestabilă că Biblia este adevărată și este cuvântul lui Dumnezeu și că toți profeții ținteau spre cineva în viitor, spre un mare eliberator, spre un salvator. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Se spune că Leonardo da Vinci a lucrat 3 ani la tabloul cu Cina Domnului. După 3 ani, când a chemat un prieten să-i arate acest tablou, a fost, cum să spun, încântat de această lucrare de artă și spunea prietenului, când vor vedea oamenii paharul pe care l-ai pictat, nu vor mai putea lua ochii de la el. Atât de admirabil este. Când a auzit Leonardo această remarcă, a luat o perie și a tras cu ea peste pahar, spunând, figura centrală nu este paharul, ci este Fiul lui Dumnezeu. Pentru noi să fie Hristos. Totul spune Sfântul Pavel. Și acum ne îndreptăm spre Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Și acum să ne gândim la părtășia pe care Fiul lui Dumnezeu a avut-o cu Tatăl Său în tot timpul vieții sale pământești. Amintiți-vă că petrecea nopți în rugăciune, comuniune cu Tatăl. Era fiul dragostei lui. Era fiul despre care spunea pe muntele Tabor glasul din cer: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Și iată a venit momentul, în acea zi crucială, în care Dumnezeu nu-i răspunde. El se roagă, se roagă cu lacrimi, se roagă cu strigăte mari. Cerul tace. De ce? De ce? Pentru că el era încărcat cu păcatul nostru. Și dreptatea divină nu putea privi pe cineva care are păcate asupra lui. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea aceasta pe care Domnul și-o pune aici: pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți, fără să-mi ascult plângerile? Pentru ce m-ai părăsit? Nu reușim să ne dăm seama ce a simțit Domnul în acele momente când Tatăl nu-i răspunde. Dar răspunsul este: de ce? Pentru tine și pentru mine Dumnezeu nu i-a răspuns. Fiindcă vina noastră era asupra lui. Nu pot să nu citesc cuvintele profetului Isaia din capitolul 53 la acest gând exprimat. Isaia 53, 4 și 5. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați, tămăduiți. Iată suferința grea și iată pentru cine? Pentru mine. Mie îmi face bine să gândesc în acest fel. Este una spune că El a murit pentru noi și te duci mai departe, și este alta, pentru mine, a spune: El a murit pentru mine. Eu simt acest lucru, încerc să pătrund în sufletul Lui, să descifrez trăirile și toată drama pentru a înțelege că eu eram demn de pedeapsă și moarte veșnică și El acolo stă în locul meu, stă pentru mine, ca eu să fiu liber. El a fost jignit ca eu să fiu stimat. El a purtat cununa de spini ca eu să pot într-o zi purta cununa vieții. El a fost legat ca eu să fiu liber. Deci când mi-aplic mie și pentru mine, simt, mă simt mai aproape atunci de El, decât atunci când spun pentru noi, deci și pentru toți. El este jertfă de ispășire. Dar în acești toți, o fărâmă minusculă, sunt și eu, El și tu. Relația ta cu Domnul tău trebuie să fie una puternică, vie, reală. Oricum am fi și am trăit și am simțit prea puțin față de ceea ce merită Domnul nostru. Totuși, chiar dacă m-ai părăsit, chiar dacă nu-mi răspunzi, chiar dacă eu insist și nu primesc ce am primit întotdeauna, totuși, versetul 3, tu ești cel sfânt. Și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Să ne gândim că putem avea și noi asemenea experiențe, că nu mai simțim răspunsul, părtășia, mângâierea, consolarea pe care Dumnezeu ne-o dă mereu în pribegia noastră. Să spunem și atunci, totuși tu ești cel sfânt. Tu meriți reverență și laudă. Nu s-a întâmplat cu oamenii lui Dumnezeu să nu înțeleagă anumite experiențe și dureri și încercări? S-a întâmplat. Dar au știut un singur lucru. Și acum mă gândesc la Iov. Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Domnul Ghesiman se roagă spunând, Tată, dacă se poate să treacă acest pahar fără să-l beau. Dar facă-se voia ta. Paharul n-a trecut. Domnul trebuia să-l bea și l-a băut tot. Dar voința lui s-a contopit în voința lui Dumnezeu spunând, facă-se voia ta. Aceasta e maturitate. Aceasta e dezvoltare spirituală, aceasta e relația profundă între un copil al lui Dumnezeu și cel prea înalt. Versetul 4. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai, strigau către tine, și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Acești părinți erau patriarhi, erau profeți, erau eroi Vechiului Testament. Se încredeau și izbăveai. Și eu mă încred și totuși, iată, tu nu-mi răspunzi. Ei erau imperfecți și tu izbăveai și ai fost cu ei. Eu n-am păcat. Totdeauna am făcut ce-ți place ție și iată că nu-mi răspunzi. Dar eu, versetul 6, dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocară oamenilor și disprețuit de popor. El, vierme? El, Fiul lui Dumnezeu? El, cel neprihănit? Așa-l vedea unii, ca ceva respingător. Aveau repulsie față de el. Tu ești Mesia? Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Dovedește! Coboară-te de pe cruce! Era disprețuit, era respins, era bașocorit. Și-a sfârșit-o în suferință grele, prin moartea cea mai rușinoasă. Am ajuns de ocară oamenilor, disprețuit de popor. El care a spus, scoală-te, ia patul și umblă, Lazăre, vino afară, fetiță, scoală-te. El care a săturat 5.000 de oameni fără femei și copii, el care a făcut doar bine, fără să aștepte recompensă, este disprețuit, respins de popor. Slobozește-l pe Baraba! Dar ce să fac cu Iisus Hristos? Răstignește-l! Răstignește-l! În ochii lor, un criminal era mai prețuit decât Fiul lui Dumnezeu. Pentru noi, pentru mine, zice apostolul Petru, smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe la timpul cuvenit. Această mână tare a păsat și asupra Domnului nostru în ultima zi din viață. Și a păsat greu, dar el știa că această mână care apasă este mâna Tatălui său, pe care îl iubește și pentru care a venit aici să îndeplinească planul său generos. El știa că această mână, când își atinge culmea încercării, este o mână care îl înalță, îl ridică, nespus de mult, și va da un nume care este mai presus de orice nume. Și aceasta s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu. Versetul 7. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine. Își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Își bat joc de El. Ați avut experiența ca cineva să-și bată joc de voi? Să vă jignească, să vă batjocorească pe nedrept? E foarte grea o asemenea încercare. Aceasta a suportat-o Fiul lui Dumnezeu. Pentru cine? Pentru mine. El nu merita un asemenea tratament. Versetul 9. Da. Tu m-ai scos din pântecile mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecile mamei ai fost Dumnezeul meu. Da. Dumnezeu l-a călăuzit în tot procesul acesta de la starea de logos, la starea umană, a fost cu el, l-a protejat. Spune apostolul Ioan, logosul, cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Cât de mult a strălucit caracterul lui în experiențele lui. Cât de mult putem învăța de la el, încă din anii copilăriei, nu știți? Spunea el că eu trebuie să fiu în cele ale tatălui meu, nu știu, la 12 ani. Cum să nu admir un caracter care ne copleșește prin profunzimea umilinței lui și a bunătății lui? Domnul Slavei în seara cinei spală picioarele ucenicilor și a lui Iuda, trădătorul. S-a plecat atât de jos că pe un om care avea să-l vândă cu 30 de arginți se spele picioarele. Și să-i spună cuvântul prietene. Domnul nu se joacă cu cuvintele. Ce ai venit să faci fără? Acesta e Fiul lui Dumnezeu. Versetul 11. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. Ați avut experiențe grele când ați fost singuri? Nici cei mai apropiați să nu fie alături de voi? Dar nu numai să nu fie alături de voi în experiențe grele, dar să vă jignească alții, să vă insulte alții, să adauge spini în coroana de spini pe care o purtați. Sunt grele asemenea experiențe. El se ruga, se apropie necazul, nu te depărta de mine. Cred că Dumnezeu nu s-a depărtat de el. Deși cei mai apropiați n-au putut să vegheze împreună cu el, un ceas nu puteți să vegheați împreună cu mine? Adică voi nu înțelegeți prin ce trec eu? Nu înțelegeți starea mea lăuntrică? De la cine să aștept compasiunea, că nu de la voi care ați umblat cu mine 3 ani și jumătate, Simone, dormi, odată, de 2 ori, de 3 ori, cu câtă delicatețe și finețe, vine Domnul și spune, Simone, dormi, nu știu să fi făcut vreodată o mustrare dură, lipsită de prietenie, și de iubire, cum noi facem asemenea mustrări. P- Petru s-a lepădat de el. Și Domnul mustră după înviere zicând, Simone, mă iubești? Mă iubești? Toate le știi. Tu știi că te iubesc. Asta e mustrarea Fiului lui Dumnezeu. Când vom învăța și noi să copiem pe Domnul nostru? Domnul spunea în seara aceea, voi veți merge fiecare la ale voastre și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur. Tatăl meu este cu mine. A citit în Scriptură că Dumnezeu lăcrimează pentru suferința copiilor săi? Dacă El varsă lacrimi pentru tine și pentru mine, pentru Fiul Lui în acele momente teribile, oare nu a vărsat lacrimi Dumnezeu? Fratele Rusel are un comentariu legat de aceasta și mă voi grăbi să-l citesc, reprindu-l 1833, zice așa, l-a lăsat Tatăl Ceresc să meargă în acea misiune a milei, fără cel mai mic sentiment de întristare? N-a simțit deloc dragostea unui tată? Când săgețile morții au străpuns inima fiului său prea iubit? Când Domnul nostru drag a spus, sufletul meu este atins, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, n-a atins oare nicio coardă compătimitoare în inima celui veșnic? Da, cu siguranță. Dragostea sinceră a Tatălui a împărtășit compătimitor durerea Fiului Său prea iubit. Principiul învățat în cuvântul divin, că dragostea adevărată plânge cu cei ce plâng, este de asemenea exemplificată în caracterul divin. Dumnezeu a sacrificat cea mai dragă comoară a inimii Lui și ne-a arătat marea iubire pentru creaturile sale înșelate și decăzute. Dacă această jertfă nu l-a costat nimic pe Dumnezeu, dacă era imposibil să aibă vreun sentiment de durere, atunci sacrificiul Fiului Său n-ar fi o manifestare a iubirii, fiindcă ceea ce nu costă nimic, nu demonstrează nimic. Dar Dumnezeu a avut o compasiune profundă pentru Fiul Său prea iubit. Este încă aici de parcurs, poate voi fi un pic mai grăbit, mai departe. Versetul 12, o mulțime de tauri sunt în jurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Ce erau acești tauri din Basan? Erau dușmanii lui, care erau gata să-l sfâșie. Basanul era o regiune în Israel unde se creșteau animale și face o aluzie la acest lucru. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara, se topește în lăuntrul meu. toate oasele mi se despart. Să încercăm să ne imaginăm pe Domnul atârnat pe cruce. Toată greutatea corpului stătea în aceste cuie înfipte în mâini și în picioare. Putem noi descrie durerea aceasta? Nu putem. Iată, profetul vorbește despre acest lucru. Mi se usucă puterea ca lutul, mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Pentru cine? Pentru mine. Ca niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Poate că erau acești câini soldații romani care l-au crucificat. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu, scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului, scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei, Te voi lăuda în mijlocul adunării. Sacrificiul Domnului nostru, oricât a fost de greu, s-a încheiat acum 2000 de ani. Mântuitorul nostru, model de viață, de trăire, a murit și a înviat a treia zi și după 40 de zile a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru nu este unul care stă în mormânt, ca și alți întemeitori de religii, și este înălțat mai presus de orice nume. Și de acolo mijlocește pentru mine și pentru tine. El este Domnul domnilor, Împăratul împăraților. Dacă noi vom fi credincioși, așa cum ne-am angajat lui Dumnezeu, într-o zi îl vom vedea. Voi încheia cu Iov, capitolul este XIX. Multe lucruri Iov nu le-a știut, nu le-a înțeles, pune întrebări, se frământă, încercarea este grea, e foarte grea. Nu știa multe, dar știu, ceva știa Iov. Știi și tu? Știu și eu acest lucru? Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Răscumpărătorul este al meu, este al tău. Este viu. Este la dreapta lui Dumnezeu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. În tine, în mine, clocotește dorința de a-L întâlni pe Cel ce a murit pe Golgota? Este un dor fierbinte de a-L întâlni pe acela care și-a dat viața pentru mine. Dar că mie mi este dor să-l văd, este un lucru. Și este un altul că lui Dumnezeu este dor de tine sau de cel ce nu mai este și a mers în odihnă. Întoarcem pagina în capitolul 14 și citim de la versetul 13. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia, de merindu-i o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Și acum, atunci m-ai chema și ți-ar răspunde, ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Avem două doruri. Dorul meu pentru a-L întâlni și dorul lui Dumnezeu de a mă întâlni. Când aceste două doruri se vor uni în ziua aceea, mare va fi ziua aceea. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși, să ne apropiem cu inimile curate, sincere, față de marele eveniment. Când privesc la mine, sunt nevrednic de un Dumnezeu atât de mare, de un Mântuitor atât de scump. De aceea, totul este pentru mine speranță, nu când mă uit la mine, ci când mă uit la El. Și mulțumesc că îmi permite să privesc la El și vreau să fiu asemenea Lui, și eu și voi. Amin.
Mulțumim Domnului și fratelui pentru lecția prezentată în fața noastră. O sinteză a celor expuse o putem sintetiza că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci sau atât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi, încât a dat cel mai prețios lucru sau cea mai prețioasă făptură a mâinilor sale ca să moară, ca noi să putem avea viață prin moartea și învierea Lui. Da. Întrebări dacă avem din sală? Da, soră Saveta?
De ce o trebuie Domnul să suferi atâția și rușine și cât o suferit pentru răscumpărarea noastră?
Da. Ură, dispreț, rușine, da, batjocură, da, scuipare, da, biciuiri, da, întemnițare și...
Sunt cunoscute lucrurile, da, câte da, a bătut asupra lui, că am citit și din cartea Amintirea Morții și mai de mult știm.
Da, da, mulțumim.
O trebuie deci... să le suferi toate acestea ca să putem noi fi răscumpărați.
Da, deci s-a auzit întrebarea și dorim un răspuns. Da, sora Viorica.
Eu înțeleg că Domnul, așa cum a citit fratele Cornel, suferințele noastre le-a purtat. Deci, ca și preț de răscumpărare, nu se cerea această suferință. Fiindcă și dacă muria ca un om obișnuit, putea să răscumpere neamul omenesc. Înțeleg că această suferință a fost necesară pentru dezvoltarea lui ca nouă creatură și ca să ajungă pe un nivel de stare divină, i se cerea să demonstreze o loialitate până la extremă. Și cred că asemenea loialitate se cere și de la copiii lui, dar prețul de răscumpărare eu cred că nu cerea suferința.
Da. Frate Liviu?
Avem un text din Evrei, capitolul 2, în direcția aceasta, versetul 10. Se cuvenea ca acela pentru care sunt toate lucrurile și pe care sunt toate lucrurile, aducând pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Deci, când ne uităm la paharul Domnului, cel ce i-a turnat în pahar, el era plin de dădea peste el. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Este exact ceea ce Domnul Iisus a trebuit să golească. Și Tatăl a dat un exemplu prin acest fiu, până unde a putut el să se umilească prin suferințele sale. Sigur că, așa cum spunea sora Viorica, el a fost pregătit pentru locul pe care Tatăl, iată, îl a pus în față. Și credem că cu prisosință merită acel loc prin ceea ce a suferit.
Mulțumim. Da. Da. Mulțumim, sora Viorica Neagomir.
Aș vrea să aduc două versete în ideea aceasta, tot din Evrei, capitolul 5. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice.
Da, mulțumim. Și mai avem Filipeni 2, avem multe versete. Soră Saveta? Da, mulțumim. Altă întrebare? Liviu?
În ceea ce fratele Cornel ne-a prezentat, da, referitor la Domnul, oare de ce Domnul Iisus s-a socotit, eu sunt vierme, nu om? De ce? Are vreo semnificație acea afirmație a Domnului Iisus?
Da. Poftim, soră Betty.
Cu câțiva ani în urmă am ascultat un discurs și cred că am și citit undeva că se referă la un anumit vierme aici din care se extragea culoarea pentru a vopsi și era roșu. Deci sucul sau, mă rog,
pigmentul.
Se extragea un lichid care se extrage, care se folosește la vopsit. Cârmiziu da. Ar veni cumva. Da. Deci care este culoarea sângelui, izdrobit ca un vierme, de aceea simțea că e izdrobit și că trebuie să moară pentru noi, sigur.
Da. Sora Saveta?
Fratele mi-au explicat că așa îl vedeau alții. Și dacă ne gândim la versetul din Isaia 35, cum îl spune și acolo, că așa era deschimonosită fața că îl vedeau, da, deci întorceai fața de la el. Da. Cu totul că el a fost așa cum credem că a fost, perfect și frumos și bine în toate.
Da, dacă mai există vreun opinie sau... Da, frate Cristofor.
Fratele ne-a spus, prin vorbire, că a spus Domnul, toate s-au sfârșit. Vreau să întreb.
Un moment, că acum tu pui întrebare. Frate Liviu?
Da, la aceasta am vrut să fac trimitere și eu, prin întrebarea, deci prin vierme. Și fratele care mi-a prezentat lecția respectivă mi-a adus aminte când imediat s-a citit acest psalm că spunea că se pare că pe palmier trăiește un asemenea vierme și el este cules și zdrobit pentru a obține culoarea respectivă. Da. Tot așa a fost și Domnul Iisus și așa cum se spune, deci culoarea cărmizie care se fabrica din acest vierme era una care nu se ștergea. Și mai mult ca atât, ne aducem aminte de curva Rahab. Cum a fost salvată? Tocmai printr-o panglică cărmizie. Deci în pericol de a fi nimicită de israeliți, iată, ea și-a salvat viața. Și este o imagine, de fapt, da, a salvării noastre, a oricăruia.
Da, mulțumim. Frate Cristofor și apoi fratele Valentin.
Zic că spune, fratele, că a spus, Domnul, toate s-au sfârșit. Da. Eu cum am interesat de ce s-a sfârșit și ce s-a sfârșit și ce a început.
Da. Haideți, vă rugăm, Daniel.
Eu înțeleg că ceea ce a început trebuia ca să se sfârșească. Când a spus că s-a sfârșit totul, deci a fost ceea ce a început la Iordan. Mulțumesc.
Da, și ce a început, sora Anuță?
Putem să înțelegem prin vorbirea fratelui și nu numai, am citit cu toți multe lucruri cu privire la Domnul Iisus.
Da.
El a avut o lucrare, a venit pe pământ pentru o lucrare și în clipa aceea lucrarea sa s-a sfârșit în acel interes pentru care a venit, să pună pe Golgota viața sa, corpul său. Și să iei asupra sa întreaga omenire, care a fost diferită păcătoasă, nu toți la fel. Și el toate acestea le-a luat asupra sa, asta am citit-o în Cartea Morții, în care noi studiem și până astăzi, și de aceea a avut atât de grele suferințe, pentru că omenirea e diferită în păcatul ei. Vă mulțumesc!
Da. Încă un pic de completare. Ce a început de acolo, o întrebați, fratele? Spune să fim operativi.
Adică s-a sfârșit cu legea și a început harul. Dacă ne uităm în tabernacol, la pierdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor. Până s-a terminat legea și a început harul Domnului.
Nu, facem o precizare, nu legea, legământul legii. Legea rămâne eternă și veșnică. Da. Frate Valentin?
Vreau numai să completez cu privire la afirmația în Psalmul 22 cu fermele, fiindcă eu cred că aici s-a referit la degradarea omenirii întregi, că așa l-a condamnat, el l-a văzut ca un vierme, adică vinovat și scos din rândul societății, datorită faptului că nu l înțelegeau pe el. Și pentru asta el s-a văzut că îi respinge toată societatea evreiască și la cei care el a fost trimis. Mulțumesc.
Da, mulțumim. Altă întrebare. Fratele Ștefan Tarcea și apoi Mariana, nu uit.
Aș vrea să o referire din Corinteni, capitolul 2, versetul 2.
Da.
Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit.
Și pe El cel răstignit, da.
Răstignit. Adică cum să înțelegem noi că să-L vedem totdeauna pe Hristos răstignit?
Decât pe Hristos și pe El răstignit. Liviu?
Fratele Cornel ne spunea, Hristos este jertfa în jurul căreia, de fapt, gravitează orice învățătură. Deci, când ne gândim la aceasta, și fratele Russell spune așa, aceasta este o regulă pătrată, efectiv, deci perfectă în sinea ei, cu care se măsoară orice învățătură. Dacă nu există așa ceva, dacă ceva acolo e defect, înseamnă că nu potrivește cu această jertfă, cu această regulă. Și Apostolul Pavel asta vroia să știe, între noi și la vremea lui, între frați.
Da, mulțumim, sora Viorica.
Și cred că vroia să spună și faptul că noi așa să ne gândim la viețile noastre, că de ce între voi, nu vreau să știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Adică în viețile noastre să considerăm că jertfa Domnului a fost în favoarea noastră, în favoarea bisericii și noi trebuie să ne alăturăm acele jertfe. Adică să ne gândim că printre noi fenomenul principal al vieții noastre e răstignirea voinței noastre și a tot ce am avea pământesc pentru cauza cerească, cum a fost al lui.
Da. Bun. Cornel și...
Deci, dacă ținem cont de context, se știe că în Corint erau probleme de separare, erau dezbinări.
De morală.
Și de morală, dar aici vorbesc acum de dezbinări. Unii spuneau că sunt al lui Pavel, Chifa, Apollo. Pavel, apostolul, critică acest spirit sectar din mijlocul bisericii, aceste clici formate în sânul bisericii și pune accent pe Hristos cel răstignit. Cine a murit pentru voi, întreabă retoric? A murit Pavel? A murit Chifa? A murit Apollo? Nu, ci a murit Hristos. Deci în jurul lui să gravitați voi, nu în jurul altora.
Da. Mulțumesc. Așa și... Ce zice Petru în Fapte 4:12? În nimeni altul. Deci el este pivotul vieții creștinești prin care omul poate fi mântuit. Frate Ștefan, tu ai pus întrebarea?
Vreau să amintesc un verset din Ieremia, capitolul 9, versetul 24. Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Deci este mai mult decât jertfa pe care a depus-o Domnul. Și din Coloseni 2:2, pentru că ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe Hristos. Și, în continuare, și pe El răstignit.
Da, mulțumim. Sora Mariana Elciu, întrebarea ai vrut? Mulțumesc. Mariana?
Eu vreau să întreb, oare de ce Domnul a numit pe Iuda prieten? Prietene, fă ce ai de făcut.
Da. Oare de ce Domnul Iisus totuși l-a numit pe Iuda prieten, ținând cont că Domnul Iisus vedea în inima lui Iuda adevăratul său, adevărata sa intenție. Da. Poftim, frate.
Fratele Cornel spunea cum vreo poate anul trecut, ultimele luni, că dacă însuși Tatăl Ceresc ar fi venit și ar fi trăit între noi, între oameni, cum a trăit Iisus, la fel ar fi trăit și Dumnezeu între oameni, cum a trăit Fiul Lui. De ce l-a numit prieten? Pentru că El n-a jignit pe nimeni. Chiar Dumnezeu i-a dat puterea de a vedea la toți oamenii care au trecut prin fața Lui să le vadă inima, ceea ce simțeau ei. Bineînțeles că personajul principal, nu numai al Bibliei, ci al omenirii de la Adam până la noi, omul care a fost perfect și a trăit printre oameni este Iisus. Și înainte de a veni Iisus pe pământ, probabil că Tatăl și Fiul și-au făcut un plan. El a coborât de la Tatăl și avea în gând, înainte de a veni, să împărtească un plan care s-a sfârșit pe Golgota. Ne aducem aminte de-a lungul celor 3 ani și jumătate cât bine a făcut Iisus pe pământ.
Probabil că nu se așteptau neamul evreiesc să vină în familia unui dulgher, a unui tâmplar, să vină Mesia, îl așteptau. Și preoții cei mai de seamă, probabil că nu l-au iubit, pentru că făcea ceea ce ei n-au putut să facă niciodată. L-au invidiat, l-au urât chiar. Și de aceea nici nu s-au lăsat. Este foarte discutabil cum Caiafa ajunge la care e ilogic, nu poate avea nicio logică, mai bine să moară. Când ei știau ce a făcut Iisus, toată lucrarea lui, eu așa cred că toți preoții știau ce a făcut Iisus pe pământ. Dar răutatea lor, pentru că ei, nici unul dintre ei n-a fost ales printre cei 12, răutatea lor era mare și probabil că ei îl vedeau ca și pe un vierme. Iisus poate a văzut ce au acești preoți în ei, care nu s-au astâmpărat până acolo au ajuns să-l vadă răstignit și a fost mai bun pentru ei Baraba.
Da. Mulțumim,
multe frate. S-ar putea vorbi.
Sora Betty și apoi Liviu.
Cred că deși Domnul a știut ce are el în inimă înainte, i-a dat
timp.
Toate șansele posibile până în capăt, chiar numindu-l prieten, chiar și așa să vadă că nu îl disprețuiește, nu îl condamnă, nu îi dă și i-a dat chiar și ultima prietene, da.
Șansa deci, vieții lui.
Da, și el n-a spus.
Da. Liviu?
Da, mulțumesc. Dacă ne uităm în Ioan 21, acolo unde Domnul, așa cum fratele Cornel spunea,
da,
că a știut să-l mustre pe Petru, se adresează cu un cuvânt în limba greacă care sună cam așa, îmi ești prieten? Îl întreabă Petru. Cuvântul folosit aici este cuvântul grec phileo. Și probabil că același cuvânt îl adresează Domnul Iisus lui Iuda. Îmi ești prieten? A vrut să-l sensibilizeze și de data aceasta. Dacă ești prieten cu un om și îl socotești așa, nu poți să-i faci niciun rău. Deci Domnul a încercat până ultima dată să-l sensibilizeze, să simtă acest lucru. Că dacă el este prieten, n-ar putea să-i facă nimica. Dar Domnul totuși i-a spus, dacă vrei să faci ceva, ai în gând să faci, du-te repede și fă.
Da, mulțumim. Sora Mariana, și încheiem capitolul răspunsurilor. Da, mulțumim pentru toate. Încheiem cu cântarea 28, Hristos jertfă a dat. Și cu rugăciunea surorii Alina Nenășteam.
Iubite Tată Ceresc, venim din nou în această zi în fața tronului Tău, plin de iertare, milă, îndurare și de har, pentru a-ți mulțumi că ne-ai dat această ocazie de a fi împreună, de a auzi cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru familia noastră care o avem în Tine. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm să ne ajuți ca tot mai mult să îl învățăm, să-l pricepem și să-l trăim în viețile noastre. Îți mulțumim în special pentru Fiul Tău iubit, care a murit pentru noi și prin El avem această legătură cu Tine. Te rugăm să ne ajuți să fim tot mai plăcuți voii Tale, să putem lucra la caracterele noastre și să putem ajunge să fim cu Tine acolo sus. Te rugăm să ne ierți de toate greșelele, imperfecțiunile. Iartă-ne căci suntem vase de lut crăpate. Te rugăm să ne ajuți să fim tot mai mult în armonie cu Tine. Ne rugăm de asemenea pentru toți copiii Tăi de pe întreg pământul care cer și cheamă numele Tău, ca Tu să-i ajuți pe fiecare în orice stare se află. Ne rugăm și pentru Sfânta Ta împărăție ca să o stabilești de plin pe acest pământ ca orice ființă să Te cunoască, să se bucure în Tine și să-Ți aducă slavă și cinstea pe care mult o meriți. Toate le cerem în numele Sfânt al Domnului Iisus, iar dacă ceva am cerut nepotrivit voii Tale, Te rugăm să ne ierți și așteptăm să ne dai ceea ce vezi Tu de bine și Te rugăm să ne ajuți să acceptăm voia Ta. Pentru toate Îți mulțumim și fii lăudat în veci de veci. Amin.
Amin. O pauză de 20 de minute. Deci suntem în studiul, în capitolul 9, spălarea picioarelor. V-am dat un exemplu și vreau să fac o mențiune pentru adunare. Noi aceste lucruri, an de an, le-am învățat și le învățăm. Și nu de mult, chiar în studiul nostru de duminica seara, din revistă, ne-am împărtășit de ele. Vom căuta ca să încheiem programul cu vreo 15 minute mai repede, pentru că sunt de făcut niște comunicări pentru adunare, fratele Cornel și fratele Liviu și fratele Neagomir. Ținând cont de situația căci în duminica viitoare nu vom fi aici, pe urmă, cealaltă duminică este sărbătoarea noastră și frații vor să facă o responsabilitate de frați unde vor merge la cină și să fie totul pregătit din timp. Pentru că nu mai avem altă ocazie de a fi cu toți împreună. Deci, prima întrebare din pasajul lecției de la pagina 131. Ce mesaj sau ce lecție le-a dat Domnul Iisus ucenicilor la ultima cină pascală, când a spus: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de a suferi? Desigur că Domnul Iisus, discutând cu ucenicii, spunându-le, dându-le semnificația pâinii și a paharului, ce reprezintă, spunându-le că este ultima dată cu ei în intimitatea celor 12 plus Domnul Iisus în această stare de văl din coace, și le explică mai multe lucruri. Ce a vrut să le spună, să învețe pe ucenici, respectiv și pe noi astăzi? Haideți că cred că am citit cu toți acasă, așa am s-a ajuns la formula aceasta. Poftim, soră. Primul paragraf.
Cred că
Cred că a vrut să învețe că tipul s-a sfârșit și a început antitipul.
Da. Da. Sora Viorica Roșca.
Și cred că s-a gândit și la instituirea noii forme de a sărbătorii. Deci acum începea ceva nou, se înlocuia ceva vechi cu ceva nou. Deci cred că starea de lucruri impunea aceasta să aștepte să se schimbe forma și totodată și emoțiile lui prin ce avea să treacă după.
Da. Vă rugăm. Da. Deci, să recapitulăm. Domnul Iisus, prin ceea ce face, le explică că s-a pus capăt pentru ei cinei pascale, adică, da, consumarea din carnea mielului, așa cum s-a făcut de la darea poruncii de la Sinai, unde a primit Moise porunca de la Dumnezeu, în Egipt, așa, și se termină totul acolo și se instituie ceva nou, unde nu mai trebuia sacrificat mielul, dar ce reprezenta, cine era de fapt pentru ei adevăratul miel? El, da. Da, așa. Paragraful al doilea. Ce lecție învățăm din faptul că Domnul Iisus, deși știa planul lui Iuda, îl acceptă la cină? Paragraful al doilea. Frate Liviu.
Deci de aici avem o lecție bună de învățat. Să nu încercăm să etichetăm pe cineva care are un gând interior, dar nu s-a exteriorizat cu acel gând. Să-l lăsăm până când se va exterioriza și apoi, spune studiul nostru, va fi timp destul pentru a discuta și a ne separa de unii ca aceștia. Mulțumesc!
Da, mulțumim! Da, deci în lecția anterioară am văzut că Domnul Iisus i-a spus prietene lui Iuda. Ce ai de făcut? Fă! I s-a dat ocazie lui Iuda să-și ducă planul diabolic la îndeplinire. În ce sens vorbesc? Pentru că Domnul Iisus vedea ce este în inima lui Iuda. Ei, dar la noi, cum e problema? Noi vedem în inima aproape lui. Aici, ce lecție învățăm? Sora Anuță, Mariana și apoi fratele Ion.
Am auzit-o foarte clar că fratele Liviu a adus-o în atenție.
Da.
Dar cu alte cuvinte, trebuie să știm că Domnul Iisus, fiind atât de iubitor, care sigur întrece o întrecut și întrece orice ființă pământească, că El vine din cer, de la Dumnezeu, El n-a vrut să aducă nicio ofensă, nici lui Iuda. Și am înțeles că nici pe Satan, de o dezmuș trece Domnul. Într-un alt verset, voi știți
da.
Și acel verset. Și atunci ne spune și nouă că niciodată să n-aducem la vedere o faptă care nu-i tocmai plăcută cuiva sau nouă nu ne este plăcută sau credem că și Dumnezeu nu-i plac lucrurile păcătoase, dar noi n-avem voie să le facem văzute între oameni și chiar nici între noi. Deci trebuie să ținem niște fapte ascunse până la timp. Deci acolo până când păcătosul va fi, nu s-a va putea despărți de lucrurile lui și să vor vedea pe față. Vă mulțumesc. Acesta
da.
Cred
da.
Eu.
Mulțumim, sora Anuță, sora Mariana Elciu și apoi fratele Ion Neagomir.
Învățăm să nu judecăm pe nimeni, pentru că nu cunoaștem inima și nu putem ști care sunt motivele pentru care face un lucru sau altul.
Da, mulțumim, fratele Ion Neagomir.
De asemenea, învățăm să nu dăm loc în mintea noastră la gânduri rele, egoiste, de ură, de răutate, pentru că acestea conduc la fapte neplăcute. de să le respingem din mintea și din inima noastră aceste gânduri nepotrivite. Mulțumesc!
Da. Dacă din cele două pasaje din care am adresat aceste două întrebări, ar mai fi vreun comentariu sau vreo întrebare? Frate Cornel?
S-a amintit de mai multe ori că Iuda a avut șansa, ocazia să se corecteze, să schimbe drumul lui greșit. Ce fel de ocazie a avut Iuda? Întrebarea mea și încerc să răspund gândul meu aici. Atunci când gloata merge să-l aresteze pe Domnul Iisus și Domnul întreabă pe cine căutați, răspunsul a fost pe Iisus din Nazaret, eu sunt, au căzut toți la pământ. Întrebarea este, Iuda nu putea să-și dea seama cu cine are de-a face? Cu acela care are o putere atât de mare, că i-a fulgerat pe toți. Toți au căzut ca și paralizați la pământ. A doua oară se pune întrebarea, se răspunde, a doua oară cad cu toții la pământ. Dacă Iuda ar fi fost atent, nu putea să învețe? Nu putea să schimbe atitudinea? Atunci când este Domnul prins și Petru scoate sabia și taie urechea servului Malhu, Domnul îl mustră fiind pe Petru, pune sabia în teacă, și pe agresor, pe dușman, îi vindecă urechea. Nu putu Iuda să vadă cu cine am eu de-a face? Nu putea să schimbe atunci măcar atitudinea? Dar da, n-a făcut-o. De șanse au avut. Mulțumesc.
Da. Și încă un pic, scuze, Liviu, și turnez. Eu cred că la cele trei învieri, Lazar, fiul văduvei și la tânărul, au fost prezent acolo. Și Iuda. Da, Liviu?
Da, și-aș vrea să mai adaug aici încă un aspect interesant pe care sublinează fratele Rusel și spune așa. Pune întrebarea. Eu nu pot să înțeleg cum poate intra Satan în inima unui consacrat. Iuda era unul consacrat, pentru că Petru declara, să iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Acesta e un aspect. Când poate intra Satan în inima cuiva? Atunci când lasă garda jos. Când lasă garda jos, Satan umple locul. Doi, el a fost părtaș la minunile Domnului, cum a spus voi, da, da. Dar mai mult ca atât, a luat din Spiritul Domnului și a făcut minuni. Deci a scos draci și a vindecat boli. Toate acestea n-au fost un mare semn de întrebare ca acel om care i-a dăruit aceste daruri. Nu este oricine? Dar, încă o dată, din moment ce, într-adevăr, Satan a intrat în inima lui, vedeți, nu mai este posibilitate de întoarcere, ci de a merge tot mai jos, tot mai jos. Și a stricat total caracterul.
Da, mulțumim. Mergem mai departe atunci, pasajul următor. În Ioan 17:20, în acea frumoasă rugăciune pe care Domnul Iisus o adresează Tatălui, se roagă pentru ucenici și spune așa, mă rog nu numai pentru ei, dar și pentru cei care vor veni după ei și care vor crede. Cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia? Frate Cristofor.
De plină. Toți sunt aceia care urmează pe Domnul.
Da. Poftim, soră.
Deci toți credincioșii din veacul evanghelic.
Da. Dacă mai există vreo obiecțiune? Nu există. Deci și pentru noi. Și pentru noi. Acum. Da. Dacă aici există vreo întrebare sau vreun comentariu, nu există, mergem mai departe, pasajul următor. Între ucenici apare o mică ceartă, o mică fricțiune și care să fie, hai să nu zic eu mai mare, care să fie mai aproape de Domnul Iisus. Știm că mama celor doi fii a lui Zebedei ce-o cerut? Ca unul să fie la dreapta și unul la stânga Domnului Iisus. Și Ioan era o fire foarte blajină, deși înainte era numit altcumva fiul tunetului, a ajuns să fie unul care îi plăcea să-și pună chiar capul pe umărul Domnului Iisus. O fire sociabilă, o fire așa. Da. Ce lecție învățăm noi, sau ce lecție le dă Iisus ucenicilor și nouă, după acea întâmplare, după neînțelegerea între ucenici? Iisus face un gest, își dă jos haina și haideți, că acum am dat sugestie. Sora Mariana?
Într-o prejurare, Domnul spune că cel care vrea să fie mai mare între voi să fie servitorul tuturor și i-a ajutat să înțeleagă lucrul acesta spălând el picioarele, ceea ce ei ar trebui să facă, dar dacă nu a făcut-o, a făcut-o Domnul.
Da. Haideți. Viorica?
Eu cred că lecția umilinței le-a dat-o prin acest gest că el a făcut acest serviciu umil.
Da. Poftim, Daniel.
Da, deci în această împrejurare vedem că Domnul le-a dat o lecție frumoasă ucenicilor, că cine dorește ca să fie înălțat, să fie mai mare la stânga și la dreapta lui, cu totul că nu atârna de Domnul, pentru că a spus că aceste lucruri atârnă de Dumnezeu, dar vedem că Domnul le-a spus, dacă vreți ca să vă înălțați, trebuie să vă umiliți. Deci prin umilință putem ca să ajungem înălțați. Mulțumesc!
Da. Sora Aurora?
Și vedem în această împrejurare puterea exemplului. Domnul ar fi putut interveni să rezolve disputa lor cu cine să fie mai mare sau cine să stea mai aproape de el la masă. Și putea sigur să le țină o predică, să le spună câteva cuvinte care i-ar fi mustrat într-un fel și atunci ei ar fi intervenit. Însă puterea exemplului este mai mare decât orice am putea spune noi prin cuvinte. Și acesta rămâne un model și un exemplu și pentru toți, pentru toți urmașii Domnului de-a lungul veacului evanghelic.
Da. Și ce zice Petru după mai mult timp, după vreo 20 de ani, parcă, în 1 Petru 5 cu 7, zmeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu sau sub brațul lui, pentru ca la timpul potrivit să vă înalțe. Ai ridicat mâna? Poftim, frate Lucian.
Mai completa cu o strofă din Cântarea 380. Umilința e calea pe care a umblat Iisus, dar tu în mândria ta, până când mergi tot în sus. Tu vrei să fii mare, Iisus a înjosit, cine dorește în cer să fie umilit.
Da, mulțumim. Deci, am citit în pasajul nostru și în Biblie, bineînțeles, căci Domnul Iisus și-a dat jos haina și a luat un ștergar, mă rog, valabil la timpul respectiv, și a început să le spele picioarele pe rând la ucenici. Dar apare o problemă. Când se apropie de Petru, Petru are o fire mai energică, așa, mai impulsivă, mai circumspectă, zice, Doamne, cum, Tu să-mi speli mie picioarele? Și ce spune Domnul Iisus lui Petru? Poftim, soră Lenuța.
Dacă nu faci acest lucru, atunci nu poți intra cu mine în împărăție. Nu.
nu vei avea parte cu mine.
Scuzați.
Foarte frumos. Nu, bine zis, foarte bine, soră. E ceva întrebare din lecție? Da. Poftim, soră.
Că, Doamne, zice, dacă să mă sper, când o zis Domnul că nu vei avea parte cu mine, zice, Doamne, spală-mi și capul și picioarele și toate. Zice, cine este curat, n-are nevoie să fie spălat, numai picioarele să-i fie curate.
Da, așa-i. Ce lecție învățăm noi din atitudinea lui Petru? Haideți, Liviu.
Sigur că, dincolo de lecție, aș vrea să încercăm să înțelegem un aspect. Petru n-a spus din mândrie ce a spus. Petru vedea pe Domnul atât de înalt și atât de mare, încât să se aplece în fața unui nimenea să-i spele picioarele. Aceasta era atitudinea lui Petru.
Așa.
Însă Domnul, pentru a-și întregi lecția, avea nevoie ca Petru să coopereze în direcția aceasta, să vină să spună, da, accept ca tu să-mi speli picioarele. Și, dacă a înțeles lecția, cred că a înțeles-o în cele din urmă. Pentru că Domnul i-a atenționat. Și, iată, lecția este lecția eternă pe care trebuie să o învățăm. Dacă vrei să fii mare, într-adevăr, deci trebuie să te umilești. Dacă vrei, într-adevăr, să fii asemenea Domnului tău, să faci ceea ce a făcut El.
Da, așa-i, frate, așa-i. Știți că Iacob, fratele Domnului, în Iacob 3:17, explică acolo câteva particularități ale înțelepciunii care vine de sus de la Dumnezeu. Și este una descrisă care l-a caracterizat pe Petru în această situație. Știți care e aceea? Hai că o spune o să nu mai. Ușor de înduplecat. Așa-i? Da. Știu, frații, numai, mă rog, nu... Dar dacă din acest tablou cu spălarea picioarelor ucenicilor, respectiv conduita lui Petru și revenirea lui la dorințele, așa, Domnului Iisus, sunt întrebări, comentarii sau ca să putem trece? Poftim, frate!
Deci este important să vedem atitudinea Domnului Iisus de smerenie în situația aceea. Este important să vedem ambiția unora de a fi mai mare în poporul lui Dumnezeu manifestat atunci. Dar pentru mine ar fi important să vedem cum astăzi această ispită în poporul Domnului poate să acționeze. Ce înseamnă pentru noi acum a fi mare? Există ispita aceasta pentru noi? Se poate manifesta în vreun fel? Poate fi observată? Putem să avem o atitudine față de aceasta? Deci dacă nu transferăm situația aceea la noi, personal și ca adunare, cred că nu învățăm totul din acea experiență.
Da.
Mulțumesc.
Dacă față de cele spuse sunt comentarii...
Era întrebare.
Întrebare, da. Întrebare, pardon. Așa. Poftim, sora, nu-ți numai să fii scurtă, te rog.
După învățătura minunată pe care o avem în fiecare zi, desigur că Domnul ne face atenți la toate aspectele timpului de atunci și până în zilele noastre. Și noi putem să observăm și acest aspect uneori. El nu poate fi neobservat, desigur, de cei care studiază
cu mare atenție și cu respect cuvântul lui Dumnezeu. El va fi întotdeauna văzut, dar nu de toți. Vă mulțumesc!
Da. Maria?
La întrebarea fratelui, sigur că da, poate să fie chiar și între noi și chiar și ca adunare. Să fie un fel de mândrie. Adunarea din Cluj e văzută bine, adunarea din Cluj rezolvă, dar poate fi și chiar și personal, că între noi. Unii să fim mândri că știu să cânte, alții știu să e orator foarte bun. Și deci, exemplul Domnului Iisus Hristos pentru noi arată că mândria nu merge înaintea căderii. Nu zidește, din potrivă, ea ne înjosește. Adică, cu mândria, cum am spus, merge înaintea căderii. Se mai poate spune multe aici. Mulțumesc.
Da. Sora Viorica și apoi fratele Lucian.
Și eu înțeleg că a fost necesar un act de umilință să le spele picioarele. Tocmai de aceea Domnul le-a tras atenție să-și cultive acest dar. Adică nu să creadă că nu e un serviciu onorabil. De aceea Domnul le-a spălat picioarele, a dat un exemplu că este onorabil orice serviciu. Și îl putem observa când este de făcut un serviciu în adunare. Să ne gândim. Este o expresie zisă de fratele Russell că la partea de jos a scării totdeauna sunt multe servicii. Și să nu ne gândim numai la serviciile de la partea de sus a scării, deci să ne gândim la cele care sunt văzute. Să ne gândim la servicii ce putem face pentru frați orice, care, dacă nu sunt chiar observate deloc, să fie mulțumit că la tatăl îi place acel serviciu.
Da.
Aș mai completa la ce-a zis sora Viorica, că milința se dezvoltă și se cultivă și fiecare dintre noi. Tatăl ce îți permite să fie încercări, probleme de umilință, înjosiri și noi trebuie ca să fim pregătiți să le primim acestea. Dacă noi acestea nu le vom primi, nu ne vom putea dezvolta umilința. Și până o dezvoltăm, noi rămânem cu oareșcare mândrie, atât ca individ și ca colectivitate sau adunare. Și numai după ce vom dezvolta aceasta, noi vom putea ca să fim, să zic, așteptați de Tatăl Ceresc. Până atunci, și după ce ai ajuns, trebuie să te menții pe ea, calea umilinței.
Da, Daniel și apoi sora Mariana Elciu.
Da, mulțumesc. Vedem în Psalmul 25 cu 9 că ne spune... prin David aici ne spune, prin cuvintele ce vin de la Dumnezeu, ne spune în versetul 9, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Deci vedem că dacă avem acea dispoziție ca să învățăm ce este drept, Domnul ne arată calea a sa și El ne învață smerenia. Și Domnul nostru ce pildă frumoasă ne-o dat în sensul acesta unde spune în Matei 11:29 parcă luați jugul meu asupra voastră și purtați sarcinile pentru că învățați de la mine, spune, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Deci trebuie să avem acea legătură cu Domnul nostru tot timpul ca să ne uităm la El, ca să învățăm de la El. Mulțumesc!
Da, sora Mariana?
Acest păcat al mândriei cred că este foarte grav, foarte periculos și cred că ne poate cuprinde pe toți. Dar cred eu că cei mai expuși sunt frații bătrâni, pentru că ei au servicii mai importante, ei au primit mai multă lumină și cred că trebuie să fim alături de ei și să ne rugăm pentru ei, să-i ajutăm cum putem.
Da, Viorica, și pe urmă încheiem întrebarea.
Sigur că da, foarte frumoase au fost răspunsurile. Vreau să spun doar că întrebarea era că dacă se poate observa între noi acest spirit de a fi mare. Sigur că, cum s-a amintit păcatul mândriei, e un lucru destul de rău și este foarte greu să-l vedem de noi înșine. Dacă eu am în mine mândrie, nu pot să o văd, nici nu pot să o recunosc. E foarte greu și atunci trebuie să ne punem întrebarea. Fac ceva activitate în mijlocul fraților și în mine eu văd dorința de a fi, de a mă vedea cineva, de a fi în centru, de a centru atenției. Înseamnă că deja am mândrie în mine și fiecare dintre noi ne putem analiza. Fac anumite servicii în adunare și imediat, fără să vrem, involuntar, această mândrie să poate să din inima noastră, indiferent ce serviciu mic sau mare îl putem face. Mulțumesc!
Da. Deci, fratele Russell, într-o lecție a lui, păcatul mândriei spirituale pe care un frate a prezentat-o aici, spune așa că mulți pot fi cuprinși de această malavie, păcatul mândriei spirituale, fără să-și dea seama că e cuprins de ea. Da. Cornel?
Un verset din Psalmul 19, versetul este 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Acum, noi ne naștem cu această buruiană în caracterul de căzut al nostru, cu mândria. Venind la Domnul, învățăm lecția umilinței. Poate că nu reușim să stârpim complet acest păcat, dar profetul spune să nu stăpânească ea peste noi. Dacă am putea o ținea sub control, ar fi ideea. Pentru că păcatul mândriei este cel ce a adus tragedia în tot universul, în cer și pe pământ, între ființele decăzute. Pe de altă parte, nimeni nu spune, eu vreau să fiu mare. Că nu este înțelept să spui lucrul acesta. Ai primit o dezaprobare din start.
Fățișă, da.
Dar există metode subtile prin care eu mă simt important. Și eu mă simt mare. Atunci când nu mă mulțumesc niciun răspuns, ci numai al meu este bun, am o problemă. Atunci când nu-mi place niciun discurs a fraților, numai al meu îmi place, am o problemă. Atunci când sunt supărat că n-am vorbit într-o adunare, am o problemă. Sunt toate niște semne pentru mine că încă nu sunt destul de rotund și pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu.
Da.
Deci sunt multe manifestări ale acestui păcat. Mulțumesc!
Da, mulțumim. Haideți să mergem la o parte și acum pun o întrebare așa, poate un pic copilărească. Dacă ați fi în spatele Domnului Iisus, spălând picioarele ucenici, și ar merge în dreptul lui Iuda la straje, să nu-i spele picioarele lui Iuda. Nu. Cineva pe vremuri mi-a spus așa. Nu, pentru că și lui Iuda i s-a spălat picioarele identic ca și la ceilalți ucenici. Ce lecție învățăm noi de aici? Haideți, scurt, așa. Haideți, că văd că...
Lecția umilinței.
Da, a umilinței și a... Poftim, Marina. Da. Deci, nu părtinit în spălarea picioarelor pe nimeni. Cu tot s-a purtat atât de uman, atât de blând și atât de sacrificator pentru fiecare. Da. Da, un pic mai departe. După ce Domnul Iisus le spală picioarele la toți ucenicii, își ia haina din nou pe el și le spune ucenicilor așa. Voi ziceți că sunt Domnul și învățătorul vostru. Și așa este. Dar voi știți ce v-am făcut eu vouă? Sau pricepeți ce v-am făcut eu vouă? Să vă faceți și voi așa, unii altora, să vă spălați picioarele unii altora. Da? Ce? Acum o întrebare simplă așa. În ce ar putea consta spălarea picioarelor unii altora? S-au amintit câteva aspecte aici. Poftim, frate Liviu.
Deci, în primul rând, Domnul vroia ca să le transmită un sentiment care ei trebuia să-l aibă totdeauna cu ei. Domnul Iisus nu învăța o ceremonie care trebuia să o facă aici. Așa cum știm cu toți că Papa spală picioarele în împrejurarea Paștilor la câțiva săraci de pe stradă, dar în prealabil aceia sunt spălați, de fapt, să n-ajungă cu picioarele murdare în față la Papa.
Cer scuze, eu îmi cer iertare de la tine. Verificați și de doctor să n-aibă vreun virus sau ceva.
Da. Deci n-a fost o ceremonie. Ea, de fapt, este o lecție care ar trebui să ne urmărească toată viața. Nu numai cândva. O lecție care ar trebui să o învățăm.
Da, frate Lucian.
Aș mai completa aici. Spălarea picioarelor prin asta ne arată că noi trebuie să ne ajutăm unul pe altul, pe cei din casa credinței, pe toți oamenii când avem ocazia, și în privința fraților să facem chiar cele mai servicii de cele mai umile. Să nu ne dăm înapoi de la așa ceva.
Da. Da, Alina? Alina Neagu?
Am să amintesc versetul, orice găsește mâna ta de făcut să facă. Și de asemenea, orice am putea face, orice lucru, chiar dacă ni se pare neînsemnat.
Da.
Este și un verset unde zice și un pahar cu apă va fi răsplătit.
Da.
No, aia e și o acțiune. Și un zâmbet, să zic eu, și o mână pe umăr, și oricât de mic n-ar fi.
O încurajare, o îmbărbătare, o mângâiere, uite, sunt care parcurg atâtea situații grele, neplăcute și așa. Da. Deci, fratele o amintit ceva despre... faptul că Domnul Iisus nu a instituit o regulă sau un ceremonial sau o anumită dată, o anumită dată din an, din așa, anul religios sau anul așa, când să se facă acest lucru frumos, spălarea picioarelor. Da? Deci, pentru noi... Și pentru ucenici, acest lucru trebuie să fie inoculat pentru tot timpul vieții lor. Pentru că în Ioan 13:17 spune Domnul Iisus așa, căci dacă știți aceste lucruri și le faceți, ferice de voi sau veți fi binecuvântați. Da. Dacă poate face cineva o remarcă despre acest lucru și încheiem pe urmă. Da, sora Viorica?
Cred că împotriva ideii că Domnul ar fi sugerat ideea că îi se spele literal picioarele, este însuși faptul că Domnul i-a întrebat, înțelegeți voi ce v-am făcut? Nu le-a zis, vedeți voi ce v-am făcut să vă faceți la fel. Și le-a pus întrebare, înțelegeți voi ce v-am făcut? Și ideea era ei să-și facă binefaceri unii altora cât de multe și oricând și la toți, nu numai la unii.
Da, da. Da, deci nu mai este nicio întrebare sau comentariu. Deci rămâne pentru noi să învățăm și să ne însușim această frumoasă lecție dată instituită de Domnul Iisus, spălarea picioarelor. Și să trăim în acea atmosferă și dispoziție de a spăla oricând picioarele unii altora, dar numai noi între noi. Nu că în lume cât poți face bine, faci. Dar relațiile noastre interfrățești sunt speciale. Exact cum au fost între apostoli și Domnul Iisus. Da. Vă mulțumesc și acum Îl invităm pe fratele Cornel și pe Liviu și pe fratele Neagomir să comunice ceea ce au de comunicat adunării.